Radio Esperanto.
Saluton. Hodiaŭ la 2 de decembro dimanĉe el la Kaliningrada studio de Radio Esperanto post longega paŭzo salutas vin Aleksandr Korĵenkov
kaj Halina Gorecka.
Rigardo la fenestro de nia redakcio al la neĝo flugetanta al senfoliiĝintaj arboj pruvas ke ekvintriĝas en la norda hemisfero. Jen estas la kaŭzo por iomete halti kaj retrorigardi al la baldu finiĝonta 2012 jaro. Kia ĝi estis por ni? Nu, ĝi estis pli trankvila ol la jaro 2011, kiun ni preskaŭ komplete pasigis en Moskvo, malproksima de la hejmo, ŝanceliĝante inter timoj kaj esperoj. Sed trankvila nur rimas kun facila, tia ĝi ne estis. Ekzemple, Halina dum la unua postoperacia jaro devis ĉiumonate viziti Moskvon por konsulti fakulojn, kiuj mankas en provinco. Pro tiuj vojaĝoj, pro la restado en sanatorioj, pro neprokrasteble riparlaboro en la hejmo kaj pro aliaj urĝaĵoj, ni rapide komprenis, ke ni apenaŭ sukcesos plene reveni al la multflanka agado, kiun ni efektivigis ĝis novembro 2006, kiam pro sankialoj ĝi, nia agado, estis grave reduktita. Do, ni devis elekti agad-prioritatojn, kaj ni decidis, ke la plej grava estas la ondo de Esperanto. Al ĝi ni donis niajn tempon kaj fortojn, kaj, ĉar multe el vi skribis kaj diris al ni pri sia kontenteco rilata al la gazeto, ni esperas, ke nia ĉefa tasko estas kontentige plenumita. Ni diligente daŭrigos ankaŭ venontjare, kaj jam en januaro vi vidos kelkajn novaĵojn en la ondo. La dua prioritato estis donita al la reto. Nia novaĵretejo La Balta Ondo preskaŭ ĉiutage proponis novajn tekstojn. Mi diras preskaŭ ĉiutage, ĉar ĉiutage, escepte de la semajnoj, kiujn ni pasigis eksterhejme, en sanatorioj, en niaj naskiĝurboj, kaj en la lacigaj tagoj, dum kiuj ni de la 9 horo matene ĝis la 3 postnoktomeze estis okupegataj pri la redaktado de La Ondo de Esperanto. Pligrandiĝis nia ĉeesto en sociaj retoj. Ampleksiĝis, kvankom malpli ol ni deziris, nia kolekto de senpagaj elektronikaj libroj. Ekfunkciis nia eta ruslingva informretejo. La ceteraj agadoj stagnis, sed nun ni ĝojas anonci, ke post kelkaj monatoj kadre de la libroserio Mondliteraturo aperos du novaj libroj de nia eldonejo Sezonoj. Aventuroj de Sherlocko Holmeso de kavaliro Arthur Conan Doyle kaj Voĉleganto de Bernhard Schlink. Aperos ankaŭ reeldono de La Hobito de Tolkien, kies du unuaj eldonoj furoroj disvendiĝis. Kaj jen aŭdiĝas nova sonprogramo de Radio Esperanto. Ĝi estas nur mallonga. Post la enkonduko vi aŭdos Kaliningradan feliatonon de Halina, Esperanto-novaĵojn, prezenton de la novembra kajero de La Ondo kaj kanzonon de Patrick en Esperanto. Bonan aŭskultadon!
Occidente de Ruslando. Kaliningradaj novaĵoj.
Novaj fenestroj al Europo. En la mezo de novembro en Kaliningrado malfermiĝis en granda bruo viza centro de Pollando. Aperon de simila instanco unuj opiniis nova etapo en la evoluo de ruslandaj-pollandaj rilatoj, aliaj male, mem evidenta signo de ilia malvarmiĝo. Ruslandanoj, ricevintaj nur du dekojn da jaroj antaŭe liberon de internaciaj rilatoj, iĝas pli malfermaj kaj pli integritaj en la mondan komunumon. Precipe bone oni konstatas tion ĉe kaliningradanoj, kiuj pro la historia hazardo troviĝas pli proksime ne nur al la eksaj sovetiaj respublikoj kaj amikecaj ŝtatoj, sed ankaŭ al iam malpermesitaj landoj de okcidenta Eŭropo. Rezulte kreiĝas mirinda situacio, kiam kaliningradaj lernantoj vizitas la eksterlandon pli ofte ol la grandan Ruslandon. Se oni retrorigardas la jaron 2012 en la sfero de internaciaj rilatoj konstateblas, ke por nia regiono ĝi estis sufiĉe sukcesa. La lokaj estroj havis kelkajn renkontiĝojn kun siaj alilandaj kolegoj, En la regiono mem efektivigis ne malmultaj sciencaj kaj kulturaj aranĝoj kun reprezento de kelkaj dekoj da landoj. Sed la vera trarompo iĝis la interkonsento inter Pollando kaj Ruslando pri la malgranda ĉelima vojaĝado. La 27 de julio ekfunkciis la interkonsento antaŭvidanta faciligitan ordon de vizitado de pollandaj apudlimaj teritorioj por loĝantoj de Kaliningrado kaj la regiono. Nun ruslandanoj por viziti la du pollandajn vojevodiojn, Varmio, Mazurio kaj Pomerio, bezonas nur specialan permesilon donatan por 3 jaroj, ebliganta liberan moviĝadon en la apudlima teritorio. Pollando, kun ĝia evoluinta turisma infrastrukturo, historiaj tradicioj kaj malaltaj prezoj por varoj kaj servoj, ĉiam ĝuis ŝaton de kaliningradanoj. Ne estas mirinde, ke la nova skemo de vojaĝado elvokis grandan intereson. Somero fine atendo vico en la Pollanda konsulejo estis jam por 2 monatoj. Da dezirantoj estis tiom, ke jam post 1 monato la konsulejo provizore ĉesigis akcepti dokumentojn por la vojaĝpermesilo kaj baldaŭ anoncis pri kreo de nova viza institucio. Kvankam praktiko de vizaj centroj en la mondo estas disvastigita, en Ruslando tiaj centroj ekaperis nur antaŭ nelonge. Ĉijare ekfunkciis la unua oficejo ankaŭ en Kaliningrado. Mi sciiĝis pri tio tuj, ĉar ĝi sin logis en la najbara loĝdomo, kiun mi preteriras ĉiutage. Sed tiu centro akceptas vizopetajn dokumentojn por la landoj, kiuj ne havas siajn diplomatiajn reprezentejojn en Kaliningrado, sed estas allogaj turisme, interalie Aŭstrio, Bulgario, Malto kaj aliaj. Mi substreku, ke kaliningradanoj kutimiĝis memstare aranĝi vizojn por Germanio, Litovio kaj Pollando, kies konsulejoj funkcias en la regiona centro kaj ne nur en ĝi. Ne sukcesante regi la grandan torenton da vizpetantoj, pollandaj gvidantoj aranĝis kontrakton kun la kompanio Vofoso Global, kreita de hindaj fakuloj, kiu pli ol 10 jarojn liveras tiaspecajn servojn. En la modesta malferma ceremonio, la generala konsulo de la Pola Respubliko en Kaliningrado Marek Golkovski deklaris, ke kunlaboro kun tiaspeca firmao estis nepre necesa, ĉar intereso de kaliningradanoj pri pollandaj vizoj superis eblojn de lia institucio. Li certigis, ke kreado de la viza centro rimarkeble plibonigos la kvaliton de priservo, ankaŭ pligrandigos kvanton da donataj vizoj. En la nova oficejo funkcias samtempe 3 dekoj da giĉetoj, en la konsulejo estis nur 4. Samloke haveblas ankaŭ akcesoraj servoj. Oni povas aranĝi asekuron, fotiĝi, kopiigi dokumentojn. Alia avantaĝo, kiun konstatis la unuaj vizitantoj, oportuneco de la ejo, en kiu estas sidlokoj por atendi sian vicon, trinkakvo, aĉeteblas ĉokolado kaj tiel plu. Negativa estas tio, ke ne estas elektebleco. La Pollanda konsulejo ne plu akceptas dokumentojn. Kvankam pli frue la generala konsulo asertis, ke 10% da vizoj la konsulejo prizorgos mem. Pasintsemajne mi mem spertis la novan sistemon. Mia vizo validas ĝis la 4 de decembro, tial mi ekzorgis por daŭrigi ĝin. Mi vizitis la konsulejan retejon por registriĝi kiel kutime. Tamen, unua min frapis la nova aspekto de la retejo, plue manko de tia ebleco registriĝi. Mi estis direktita al la retejo de la nova viza centro. Bone, ti mi trovis formularon vizopetan, sed la registrado ve ne funkciis. Tiel venontan tagon de la mateno mi devis telefoni al la oficejo, kaj tio postulis tutan horon da provado. Fine, mi sukcesis kontaktiĝi kun oficistino, kiu je mia plendo konfirmis, ke problemo pri perreta registrado vere ekzistas. Mi devis dikti miajn nomojn personan kaj familian, pasportonumeron kaj retadreson por ricevi kodon kaj esti registrita por la 26 de novembro. Sed baldaŭ mi konsciiĝis, ke mi ne scias, kiom da tempo miaj dokumentoj troviĝos en laboro. Antaŭ mi estis certa, ke ekde la fordono de la dokumento ĝis ilia rericevo pasos precize 5 labortagoj. sed en tiu ĉi caso evidentiĝis, ke pasos minimume 7 labortagoj, sed oni ne povas garantii kiom da tagoj precize, ĉar tio dependas nur de la konsulejo. Sed mi ja bezonas mian por eksterlandan pasporton por mia vojaĝo al Moskvo la 3 de decembro. Tial mi devis nuligi mian registradon kaj prokrasti mian konatiĝon kun la viza oficejo. Fine mi aldonu, ke krom la pago por la vizo mem, kiu estas 35 euroj, necesas pagi la servokotizon, kiu egalas al 17,5 euroj. Akceptas pagojn unusola banko, kiu por la giro prenas 2,5 eurojn. Sume oni pagas nun 15 eurojn anstataŭ la antaŭaj 35. Unu rimarko, mia pola amiko, kiu regule vizitas Kaliningradon por konferencoj, aranĝis sian vizon en Gdansko, kie situas la Ruslanda konsulejo, kiu mem okupiĝas pri vizo aranĝado. Cetere, li pagis neniun kotizon, ĉar la celo de lia vizito estis kulturo. Estas interese, ke reprezentantoj de Litovio kaj Germanio ĝentile rifuzis proponojn krei similajn entreprenojn, klariginte, ke la konsulejo mem ne malbone sukcesas plenumi sian laboron kaj la eksteran helpon ne bezonas.
Esperanto novaĵoj.
La 27-28 de novembro en la Palaco de Nacioj, la Ĝeneva oficejo de Unuiĝintaj Nacioj, okazis la 4 forumo pri minoritatoj. Ĝia temo estis la plenumado de la deklaracio pri la rajtoj de personoj apartenantaj al naciaj, etnaj, religiaj kaj lingvaj minoritatoj akceptita de unu antaŭ 20 jaroj. La alparolo de la Universala Esperanto-Asocio okazis en Esperanto. Stefano Keller legis kaj Cesco Reale interpretis hispanan. Laŭ mia scio, tiu ĉi estas la unua esperantlingva interveno de UAĉ1, supozas Stefano Keller, estrarano de UA pri eksteraj rilatoj. Generale direktoro de UA, Osmo Buller, dum sia restado en Havano la 21-22 de oktobro, renkontiĝis kun la vicministro pri kulturo, Fernando Rojas, kun Kuba Esperantistoj prelegis ĉe la Kuba Un Asocio kaj transdonis al la estraro de la Kuba Esperanto-Asocio 500 eŭrojn kiel subtenon de la konto Espero de UA por la esperantistaj viktimoj de la uragano Sandy. La 8 de novembro en Bjalistoko estis malfermita nova tristela hotelo Esperanto. Ĝi situas en la centro de la urbo je 200 metroj de la Palaco Branicki, vidalvide al la granda parko Plante. La nova hotelo ofertas 36 lokojn en dulitaj ĉambroj kaj en du apartamentoj Zamenhof kaj Kavelin, kaj apartenas al la firmao Casablanca, kiu posedas ankaŭ la kafejon Esperanto en la urboplaco de la naskiĝurbo de la aŭtoro de la internacia lingvo. En la Tokia urbocentra parko Hibia, Japana Esperanto-Instituto kaj Japana Esperanto-Junularo starigis Esperanto-budon kaj plurfoje okazigis Esperanto-kurseton kadre de la tutgloba festo Japanio 2012, kiun vizitis ĉirkaŭ 100,000 personoj, el kiuj pli ol 1,000 ricevis informojn pri Esperanto. Bone funkcias la pasintjara lanĉita projekto Slovak Online por lerni la slovakan lingvon. Registriĝis jam pli ol 5,000 uzantoj el 170 landoj. La retejon vizitis jam pli ol 200,000 unuopaj personoj kaj ĉiutage vizitas ĝin pli ol 1,000 homoj. La retejo funkcias en 8 lingvoj, inkluzive de Esperanto. Ĉijare la Eŭropa Komisiono elektis ĉi tiun retejon inter la plej bonaj retprojektoj. La 10-21 de novembro en Odeso, Ukrainio, okazis la 6 lingua festivalo Ciel Arco de Lingvoj, kiun iniciatis Odesa Junulara Esperanto-Klubo Verdaĵo. La celo de la festivalo estas prezenti samvalorecon de ĉiuj lingvoj de la mondo kaj montri la vastan, buntan diversecon de ili. Ĉijare en la festivalo estis prezentitaj 31 lingvoj. Helpe de la internazia lingvo, reprezentantoj de la kompanio Tjumenia Giprogas, kiu estas subfirmao de Gazprom, partoprenis ĉi aŭtune la ekspozicion Water Expo China 2012 kaj aranĝis tie du prezentadojn. La fame fondaĵo por stimulado de internaciaj kompreniloj aljuĝis sian 13-jaran kulturpremion al la konata Esperanto-muzikisto kaj eldonisto Floreal Martorell el Tuluzo. Tiel oni aprecis liajn longajn meritojn por la kulturo kaj muziko en la lingvo internacia Esperanto. En la venonta jaro okazas elekto de novaj gvidorganoj de UA por la periodo 2013-2016. Parto de ĝi estos elekto de komitatanoj B por reprezenti la individuajn membrojn en la komitato de UA. Laŭ la statuto, oni elektas unu komitatanon B por ĉiu komencita milo da individuaj membroj. Se la nombro da individuaj membroj estos minimume 5001 je la 31 de decembro 2012, oni elektos 6 komitatanojn B. Se la nombro estos malpli granda, oni elektos nur 5 komitatanojn.
En nia dudeknaŭa podcasto mi prezentis la oktobran ondon, kaj nun sekvas prezento de la novembra. Tamen atentu, ke la lastan fojon mi, parolante el Moskvo, rakontis al vi pri la enhavo de la oktobra ondo de la 2011 jaro, sed nun venas la vico de la novembra ondo por la jaro 2012. Ĝin komencas la enkonduko de Aleksandr Korĵenkov pri la plej legenda esperantista organizaĵo, Pola Studenta Esperanto Komitato, PSEK, fondita antaŭ 40 jaroj en Zakopane. Sekvas la ĉefa, jes la ĉefa, sed ne la plej granda, artikolo de la novembra ondo. La berlina Esperanto-aktivulo, Lu Wunsch-Rolshoven, analizas negativan evoluon de la membro-statistiko de la Universala Esperanto-Asocio, montras kialojn de la membro-falado kaj jene konkludas.
Eble ni rigardu la komencon de UEA. Laŭ la enciklopedio de Esperanto, la kerna celo estas la plifaciligo de la ĉiuspecaj rilatoj inter diverslingvanoj kaj kreo de fortika ligilo de solidareco inter ĝiaj anoj. Hodiaŭ tio ŝajne funkcias eĉ sen asocio. Mia iama espero pri membreco estis, ke la asocioj sukcesas disvastigi la uzadon de la internacia lingvo Esperanto, kiel tekstas la unua laŭ statuta celo de la nuna UEA. Bedaŭrinde tio ne funkciis, kaj nevideblas evoluo en tiun direkton. Oni povas demandi sin, kio plizorgigu nin, la meza malkresko de 1,6% de la membroj jare, aŭ la fakto, ke UEA, kiu havas jaran budgeton de 2 miliono da eŭroj, ŝajne uzas nur ĉirkaŭ 10,000 eŭrojn por ekstera informado. Iom malmulte se oni atente relegas la cititan laŭ statutan celon de UEA.
Sekvas surses paĝoj la sekcio eventoj pri la multaj kongresoj, konferencoj, festivaloj kaj ekspozicioj de esperantistoj en la tuta mondo. Interalie pri la 12 Arkones, artaj konfrontoj en Esperanto, okazinta en Poznano ĉi aŭtune, kiun ni partoprenis kaj kiun ni taksas sukcesa, kaj por la arkonesanoj kaj por la redakcio de la Ondo de Esperanto. Ja ni ricevis en Poznano 30 kotizojn por la Ondo. En la diskutsekcio Tribuno oni povas legi interalie komentarion de nia brusela korespondanto David Abjago pri la okazintaĵo en Katalunio kaj la reago al ili flanke de la hispana politikisto Alejo Vidal Quadras, kiu estas unu el la vicprezidantoj de la Eŭropa Parlamento. Mi jam menciis, ke la unupaĝa ĉefartikolo de Lu ne estas la plej ampleksa materialo en la novembra ondo. Tia estas la sespaĝa eseo de akademiano Sergio Pokrovski pri la tiel nomata Granda Malordo, unu el la plej pezaj periodoj en la historio de Ruslando, kiu okazis antaŭ 4 jarcentoj. En la cultura sekcio de la Ondo legu la artikolon de Antonio Valen pri la angla poetino Marjorie Boulton en la rubriko Nia trezoro. recenzon de la libro quasi ucio dependas de mi, de Trevor Steele, bibliografia in eroin, cae la articulum de Wolfgang Kirstein, pri la cina verkisto Mo Yan, kiu ci iare ricevis la literaturan Nobel premion. Kiel kutime, fine de la revuo estas concursajoi cae humuro en mosaico. Plurai textoi el citiu caiero de la ondo estas legeble en nia retejo www.sezonoj.ru. La ondo de Esperanto estas abonebla por la 2013 jaro ĉe landaj perantoj kaj ĉe la libroservo de UEA kontraŭ 30 euroj. Ni proponas rabatojn por la orienteŭropaj, eks-sovetuniaj kaj tria mondaj landoj. La elektronika versio estas abonebla kontraŭ nur 12 euroj. Atenton, novaj abonantoj ricevos ankaŭ ĉijarajn numerojn ekde la monato en kiu ili pagis.
La unica artisto Patrick estas unu el la plej famaj okcitan lingvaj kantistoj kun kantaro kiu miksas popularajn okcitanajn kantojn kun adaptaĵoj de eksterlandaj sukcesaĵoj kaj la propraj komponaĵoj. Komence de sia kariero li kantis interalie kun George Brassens kaj Barbara, kaj Tom Paxton rekonis lin digna heredanto de la usonaj protestkantistoj. Patrick estas moderna trobadoro kiu vojaĝas tra la mondo cun siei cantoi. En la venonta iaro, li festos 40 iaroin de sia carriero cun iam 10 albumoi, cae libro cun memorajoi cae pensajoi. En la Universale Congreson Montpelliero en 1990, Patrick allogis la esperantistan publicon, cae de novan foion, ocasa de la Franza Nazia Congreso IREM en SET en la pasinta iaro. Postiu congreso nascigis la ideo pri albumo en Esperanto. La jusa perinto ĉe Vinil Kosmo, albumo Okcitanio, enhavas 15 erojn el la repertuaro de Patrick. Pri la historio de la kreo de ĉi tiu projekto, legu la rakonton de la moskva esperantistino Ludmila Novikova, sen kies insistemo kaj talento Okcitanio verŝajne neniam aperus. Sed nun bonvolu aŭskulti unu el la kantoj de ĉi tiu albumo. Ĝis reaŭdo!
Pruino glita longas mia ven El gastei miras frue maten De malvarma forta tremas mia cor Lasu min trad bordo, lasu alla cor De malvarma forta tremas mia cor Lasu min trad bordo, lasu alla cor Se marina cantas, gioias mi procant Sia voce rava, sorcias la rigar Movas ci da coxo in movas per la tors Plenas de musico taverno de ros Adis branca i vino e brigis min Canto plumarina mia berulin La desir min portas dormi pli cae pli Lasso min tral bordo lasso alla lit La desir min portas dormi pli cae pli Lasso min tral bordo lasso alla lit Se marina cantas gioias mi procant Chia voce rava sorcias la rigar Movas ci da coxo in movas per la tors Plenas de musico taverno de ros Se marina cantas, gioias mi procant, Cia voce orava, sorciat la rigar, Movasci la coxo in movas per la tors, Plenas de musico, taverno de ros. Il nocto bellas mia charmolin, mia vivri bellas mildas l'anim, amo min play forte per la tuta cor, lassu min tral bordo lassu alla cor, amo min play forte per la tuta cor, lassu min tral bordo lassu alla cor. Se Marina canta, son gioia mi prorcan, scia vociorava, sorcia la rigar, muovasi la coxoin, muovas per la tors, plenas de musico, taverno de rosso.